እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ዳ ክንሓልፍ ኢና። ሂማን ራይትስ ፈርስት ወይ ድማ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መስፈላት ብዝብል ስም ዘይመንግስታዊ ትካል ብሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታይሽሎም ብዛዕባ እቲ ትካል ክገልፁልና ካብ መስረት እቲ ማሕበር ክልተ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድኒ ዘራሪብዎም ኣጋይሽና ኣስማቶም ብምግላፅ ክጅምሩ እዮም።
ስመይ ተስፋለም በረ ይባል። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምስፍላይ ኣካል ዝሰርሕ ይበል ኣብ ዘሎ ኩሉ ግን ብውልቀይ ጠበቃ ኮይኑ ይሰርሕ።
ስመይ ኣበራ ንጉስ እየ ዝበሃል። ኣነ እውን ኣብ ፌደራል ጠቅላይ ዓቃ ሕጊ ዓቃ ሕጊ ኮይኑ ይሰርሕ ነይረ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብግሊ ሕጊ ናይ ምምኻር ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ።
ሓደ ማሕበር ዘይመንግስታዊ ትካል ኣጣይኩም ኣለኹም። እስኪ ብዛዕባኡ ግለፁለይ ተስፋለም፣ ኣብኡ ዘለካ ሓላፍነት እውን።
ብመጀመርያ ናይቲ ትካል ግዜያዊ ስራሕ መካየድ እየ ከም ዝረአናዮ ብፍላይ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአዩ ዘለዉ ትሕተ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ትኩረተብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተረኣዩ ትሕተ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ንዓና የገድሰና ነይሩ። ኣብ እንዳሻሂድ ኣብ ካልእ ኮፊና ብዙሕ ንዛረብ ኒርና ብዛዕቡ ነገር ግን ካብ ንፁኢልካ ብተናፀል ከምዚ ዓይነት ትካል ወይ ከዓ ማሕበር ተወጊዝካ ዝተሰርሐ ዝሐሸ እዩ ብዝብል ምክንያት ናንትና ሕዚ ተወጊዩና። ብድሕሪኡ ግን 20 ዝኮኑ ሰባት ኣባላት ኮይኖም ተመዝግቦም እዮም። በዚ ተበጊስና ናብቲ ምልከቶ ኣካል ከይድና ኣፍልጦው ተባሂልና ሕዚ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ።
ሂማን ራይትስ ፈርስት መጀመርታ ንሰብኣዊ መሰላት ዝብል ማሕበሪኹም መጣይሽኩም ዘለኹም ኣበይኹም መጣይሽኩም ዘለኹም ኣበይ ተመዝግቡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እዚ ኣርባዕተ ዓመታት ሰለስተ ዓመታት ብዝተፈፀመ ግፍዒ መሰረትኩም ንሱ ጥራሕ ድዩ? እቲ ደፋኢ ናይ ፍልስፍና ሓሳባትኩም ከ እንታይ እዩ? ኣበራ
ናይ ሰብኣዊ መሰል ተሓላቂ ክነጣይሽ ምክንያት ዝኮነና ቅድም ኢልና ያው ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወፃና ጀሚርና ካብ 2017 ንድሓር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንእሽተይ ሕምዝቅ ዝቃስ እናተፈጠሩ እቶም ፖለቲካዊ ሕምዝቅ ዝቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ፖለቲካዊ ጉጅለ ክኮኑ ብሄራዊ ጉጅለታት ወይ ናይ ዘርኢ ጉጅለታትን ሃይማኖታዊ ጉጅለታትን መልክዖም እናተቀያየሩ ዝመፁ ጥቃዕታት መፅኦም። እቶም ጥቃዕታት ኩልግዜ የተሓሳስበና ነይሩ። ሓደ እቶም ዝጥቃዓለዉ ብሄራት ጉጅላዊ ማንነታት ዝሕለቀሎም ኣካል ዘድሊ ምኳኑ ብፅንሲ ሓሳብ ደረጃ ተስማሚዕና ንዚ መፍትሒ ከመይ ኢና ንገብር ኢልና ንመያየጥ ነርና። ድሓር ግን እታይና ኢልና ንዚኦም ክንከላከሎ ንክእል ዕብይ ብዝበለ ጉዳይ እስትራቴጂካሊ ክከላከል ዝክእል ንዝኮኑ ማይኖሪቲ ግሩፓት ኣሎ ብፍላይ ጥቃዕታት ዝበፅሑ ከምኒ ናብ ትግራዋይ ዓይነት ብሄር ኣብ ደቡብ ዘለዉ ሽፋን ዝሰኣኑ ከለላ ዝሰኣኑ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ካልኦት ጥቃዓት ክበፅሕ ከሎ እዚ ነገር እናተጋደደ ፖለቲካ እውን ንዚ ትኩረት እናሰኣነ እናተበተነ ዝፈድ ዘሎ ብተናፅ ንገብሩ ኣለና ብውልቀ ንገብሩ ኣለና ምይጣት ናብ ሓደ ተቋማዊ ኣካይዳታት ንቀይሮ ብዝብል ኢና መበገሲ ገይርና። ብዚ መሰረት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምትሕብባር ዜና ወሲድና ናይዚ መበገሲ ብዋናነት ተጋሩ ስለዝኮና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብቀረባ እቶም ናይቲ ፍጥዓታት ቪክቲም ዝኮኑ ወገናት ቤተሰብና ኮይና ንረክቦም ደቂ ከባቢና ኮይና ንረክቦም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ሴንስ ንገብሮ ነርና ኢና ብሓቂ ማለት እዩ መጀመርያ ክንብገስ ከለና። ድሓር ግን ናብ ተቋማዊ መንገዲ ንድሕሪ ዓብናዮ ፅቡቅ እዩ ከምዝተባሃለኩሉ ኖ ንሕና ኣብ ልዕሊ ብሄርና ዝበፅሕ ዘሎ ጥቃዓት ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ስፍሓት ዘይተገበረሎም ከባብታት ብሄራት እውን ብዝሽፍን መልክዑ ነፍሖ ንዕሙቆ ሞ ብዋናነት እውን ብናትን ዓቅሚ ከይኮነ እዚ ተቋም እዚ ትካል ዝምሰጣያትናዮ ተስ ብፋይናንስ ተስ ቴክኒካሊ ብፍልጠት ክሳተፉሉ ዝክእል ዕድል ብምግባር ነስፍሖ ተባሂልና ኢና ኣጣይሽናዮ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት ብዙሕ መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ነይሮም ኢልካ ከም ዝፍለጥ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዙሓት መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት እውን ዝፈልጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይህ ወደግ እውን ዝተቀበሎ ሓቂ እዩ። ንምንታይ ኣብ ትግራዋይ ስለ ዝበፅሐ ዲኻ ክነጣይሾ ዝበሃል? ካልእ ድማ ከምዚ ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቁ ካልኦት ሃገር ለኸ ትካላት እውን ኣለው ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ዝበሃል ምስኡ ዘይትንቀሳቀሱ ዝብል ሕቶ ተቀሪቡልኩም እንታይ መለስካ ተስዋለ?
ገብረ ፅቡቅ እዩ ትክክል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 27 እውን ተይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሓት ዕበርቲ ዝኮኑ ፅሕተት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ነይሮም እዮም ዝግልፂ ባዕሉ ናይ ዝኣመነሉ መንግስቲ ግን ብጣዕሚ በርቲዑ ዝመፀ ሕዚ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት እዩ ብጣዕሚ ከዓ እናተጋደደን ዝመፀ ማለት እዩ። ንዓናቲ ኢሚድት ኮ ቀጥታ ዝኮነ ዝብሉ ዘለካ ዓለት ናይ እምበር ሓፈሻዊ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘለና ተገዳስነት እዩ ብጠቕላላ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ጥሩ ኣፍሉጦ ክወሃበና ከለው ትግራይ ወይ ትግራዋይነት ዝብል ጥራሕ ዘይኮነት ኣጠቃላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀሰ ሰብኣዊ መሰላት ተተኻኢሉ ሰብኣውነት እዩ ዓለምለኸው ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ንሰመጉ ዝብል እውን ልዕልታ ነጣን ኣብነት ንሰመጉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ዝሰርሕ ግን ሪፖርትታት ንሪኦና ናብ ዓለምለኸ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ናብ መንግስታዊ ትካላት ሪፖርት ዝግበሩ ንሪኦም ሞ ንሽተይ ናይ ምድላው ዝንባለ ናይ ዝተወሰኑ ብሄራት ወይ ከዓ ብዙሓ ቁፅሪ ዘለዎም ናቶም ሪፖርት ይግበር ኣብ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ንሽተያ ዝኾኑ ብሄራት ኢትዮጵያውያን እውን ዝወፅ ቅጥዓታት ግን ሪፖርት ዘይግበረሉ ኩነታት እዩ። ብፍላይ እዩ ኣብዚ ሓሲር ብፖለቲካ ንሽተ እናተደሰአ ማለት እዩ እሱ ባላንስ ንምግባር ማለት እዩ። ብፍላይ እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወፅ ዝነበሩ መጥቃዕታት ሓደ ሪከርድ ይግበሩን መረዳእታታት ኣይተዓዙን ነይሮም እንደገና ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ሪፖርት ይግበሩን ነይሮም። ስለዚ ብኡ ምክንያት ንሶም ንእሽተይ ክፍተት ስለ ዘለዎም እቲ ክፍተት ንስንምምላ እዩ ካልኣይ ከዓ ዋና ፎከስና ወይ ከዓ ትኩረትና ኣብ ማይኖሪቲስ እዩ ንቁጥሮም ውሕዳሰብ ዝኮኑ ድምፂ ዘይብሎም ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ድሜራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብኣቶም ዝበፅሕ ስርዓታት ብዝበለፀ ኣጉሊካ ምውፃእ መንግስታዊ ትኩረትን ዓለም ለካዊ ተሓላቅቲ ሰብኣ መሰላት ትኩረትን ንክረኽቡ ምግባር እዩ። ግን እዚ ስራሕ ክካፈል ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ግን ቀጣሊ ዝኮነ ኣብ ትግራይ ዝተባሃሉ ብዙሕ ሕዘታት ሰብኣዊ መሰላት ኣለው እዮም ትኩረትና እውን ናብ እውን ክንከይድና ማለት እዩ። ብቀፃሊ ግን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ ኣብ ኢትዮጵያ ተተግቢሮ ዶ ኣይተተግበረን ኣብ ልዕሊ ብፍላይ ብቁፅሮም ንሽተያ ዝኮኑ ኣድልዎ ከይግበር ሕተት ሰብኣዊ መሰል ከይፍፀም እንደገና ሄት ስፒች ዝበሃል ወይ ከዓ ሓደ ሓደ ናይ ክልል ቅስቀሳታት ዝገብሩ ኣብ ዝተወሰነ ብሄረ ስቲሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ምክትታል ተተኻኢሉ ናፈዲ ምቅራት ብቀፃልነት ንክንሰርሐሉ ኢና ኣፃይትናዮ
ኣበራ ምስኣ እውን ድረብ ኣቢልካ ዛግድ ዝረኸብኩሞም ካልኦትን ከምዚ ኣብቲ ማሕበርኩም እውን ኣባላት ክኾኑ ዝተንቀሳቀስኩምሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ተጠየና ኣለዎ ዓላማ ብዋናነት ሽፋን ክወሃቦም ዘይከኣሉ ብኣድልዎ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክኾን ክእል መበገቱ ዘርኣዊ ምክንያት ክኾን ክእል እዩ ፖለቲካዊ ምክንያት ውግንና እውን ክኾን ክእል እዩ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እናሃለወ ከምዘይርአኻ ምሕላፍ ኣብዘይተፈፀመ ድማ ኣጋኒንካ ናይ ምቕራብ ተመክሮታት ኣብ ኢትዮጵያ ርኢና ኢና ማይኖሪቲ ክንብል ከለና ቁፅር ጥርሕ ኣይኮነ ሽፋን ዲስኣድቫንቴጅስ ዝኾነ ሽፋን ዝሰኣነ ዋላ ቁፅር ብዙሕ ኮይኑ ንኣብነት ኣምሓርን ኮይኖም ወይ ድማ ኦሮምያ ተወለድቲ ኮይኖም ሽፋን ዘይተውሃቦም ትኩረት ዘይተውሃቦም እንተኮይኖም ንኣ ማይኖሪቲ ግሩፕ እዮም ምክንያቱም ዲስኣድቫንቴጅስ ግሩፕ እዩ ንዚኦም ውን ብዙ ሽፍን መልክዕ ኢና ንቀሳቀስ ብዝብል እያ ወይ ባላንስ ንምሕና ይወፅ ኢና
ንብዱላት ማለት እዩ
እወ ንብዱላት ኮይኖም ሽፋንን ተሓለቀ ዝጎደሎም ኣካላት ንዚኦም ብምልኦም ጠጠው ክንብል ኢና ካብዚኦም ውሽጢ ግን ብቅድሚት ዝረሰብናዮም ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ክኾን ክእል እዩ ወይ ድማ ንሕና ተዛምከም ምኳነ ሴንስ ገይርናዮ ክንኮን ንክእል ኢና ድሓር ግን ብከይዲ ብፍላይ ብሓሳብ ደረጃ ዝተመያጥረሉ ናብ ተግባር ክንሸጋገር ከለና ብዙሓት ብዙሕ ግጭዲ በፂሑ ብዙሕ ሰብኣዊ መሰል ክሕተታሉ ከም ንበዓል ጌድዮ ከም ንበዓል ቅማን ዝኣመሰሉ ሽፋን ዘይረኸቡ ምኳኖም ናሳቶም ግድሒ በደል ሰብኣዊ መሰል ትሕሰት ኣቅሊልካ ዝቀርብሉ ምኳኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ኣብ ዘቅረብዎ መድረካት ክንሳተፍ ከለና ዕሽሽ ተባሂሉ ክሓልፍ ርኢና እዚ ተበክሮ እቲና ዕላማና ሃገራዊ ክኾን እውን ዝገበረና ንዚ እዩ ንዚ ተታሒሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ንምግባር ንፍተነለና ኢና ንኣብነት ምስ ቅማንት ዝተተሓዘ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል ትሕሰት ንቅማንት ክውክሉ ዝኽእሉ በዓል ሞያታት ኣብ ማሕበርና ክነተኣታቱ ኣብ ጌድዮ ንዘሎ ትሕሰት እውን ንፍቃደኛታት ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ኣብ ምትእልላፍ ካብቶም ኦሮሞ ተወለድቲ እውን ንትጉጂ መንግስቲ ሪፖርት ካብ ዝገበሮ ወፃኢ ካብ ዘይሸፈኖ ከባቢ ተሓባቢርና ንሰርሐሉ ኩነታት ኣብ ምትእልላፍ ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ።
ገብረ መሳኣኹ ክፈልካ ምስ ሓባር
እወ
ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንክኣቱ ዓላማና ርእዩ ዝኣመነሉ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንክኣቱ ክፍቲ እዩ ባይዘ ወይ ንሕጊ ባዓልና ጥራሕ እውን ዘይኮነ ዝኾነ ይኩንሰብ ንክኣቱ ነፍሲ ማሕበር
እንታይ ተንቀሳቂስኩም ኣለኹም ዛጌድ ዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ዘሎ ተስፋ ኣለማ
ካብ ሕዚ ብደንቢ ተደራጅና ኢትዮጵያይሽናን ዘለና ቢሮ ተየርና ግን ንግቢኡ ንሰርሖ ዘለና ንኣብነት ይሳፍ ባዕሉ ትትካልን ከም ጋዜጠኛታትን ካብ ልዕሊ ተጋሩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኩሉ ሰብ ዝዝክረ እዩ ክንሪኦ ከለና ንፁህ ናይ ሕጊ ጥሕተት ኮይና ናረኪብና እዮ ዓለም ኣቀፍ ስምምዕነት ኣሎ ብዛዕባ ጆኖሳይድ ወይ ከዓ ዘርኢ ምጥፋእ ኢትዮጵያ እውን ዝተረመትሉ እዩ እንደገና ናይ ኢትዮጵያ ገበን ሕጊ እውን ኣሎ ንሱ ክነረኣዮ ከለና ብትክክል እዩ ሒሶምዎ እቲ ሚድያ ዝተሓላለፈ ቅስቀሳ ብጣዕሚ 5,000,000 ን5,000,000 ዝብል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነጣጠረ ዘምስፋእ ቅስቀሳ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብ ፖሊስ ኣቅሪብና እዮና ፖሊስ ናብላክ ካብ ታሕቲ ስከ ዓልዓሉ ኮይና ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለ ዘሎ ክንቅበለኩም ዓይነቶም ንቀጥካ ኢሎምና እንደገና ቀጥላይ ኣቃቢ ሕጊ ኮይና ቀጥላይ ኣቃቢ ሕጊ እውነይ ብታሕቲ ጀምሩ ኢልና ብታሕቲ ናብቲ ዝምልከቶ የተደራጅና ድንበር ዘለል ዳይሬክተሬት ዝበሃል ዘሎ ነዚ ዝምልከቶ ናውቲና እዚ አምርመራ ይርከብ አብከይዲ ይበሎ ማለት እዚ ከአዛርክና ለና ተፈላለዩ قدام بزمن درجي زوجنا يوم نحنا بتارك نسمعهم عالم دماغ مولي بمولي زوجهم قداء زر مصفى جبنا دي ميديا تحدثة إنيس شنالي سابورت بخينهم إنا موت يوم إنا تم عيدنا لنا إذن خصف المقرب زفة زلاج عنا يوم نحدي كساز موت كيخونا نحنا بول كدرجة كابل خصف سكالات عيشنا خالغوط إتبتاوان قدسات إتبتاوان تحلغت إتبتاوان تتحاوي كبلو في خصفون بجبل الحساب عرقت لو تبزين في political ترجمه تغرطه من عريق مصري. فلذي تكرر صار نتاشينا تنحنا. نا عد من طعم وضح من مختص زي مختص لو تيمتن. مكياتهم يرجع من زي والخصي بيكر تاجي حلف خصي تبايلو عالم بعالمه كفل يكون عالم جميله. عملنا يفرجي وطارق لعلي جبل يلو بسدين جبل يو زر مصفى. نجد ما أسس الغات حال خيقوني مول مدلوات يدلي كايو خانو سكتت حرابر يدلي كايو مرجع تتطوين كسل سبب جزي يوديو نجد إنا سيدنا وقنام بي نا عد نساء زي نساء لو تيولن نخلص أصنا يوم أكلات بوانا نت جادي تعلنا يو بوانا نت بيكلير بجبر إيريخم وطرطانيخم ديروتات كل عالم ريوي عسان المحاج سبحر المدرق إليو بقلتي عمل الهزة تقرأيو حميش تميلان مستيسع حميش تميلاني فلازي كتعوات تخوينكم كل إتبعي عمل الهزة تقرأي كزام تخم زلوة بقلت عم حرنيا زيد دينا رجل فنجيل فلازي إذا قادي تنيا يمو الخطي قال له إديتوريال فوليس اللوين توقعمو اللي توقعمو تطيقي بجبن حقنا بكات تطا فمتا عينة جبن تبتون كله توقعمو اياري ويطيقي إساسي يطيق الله بارتي نايتي إساس وانا داريكتر بحقنا مسارك هو تطيق اللي زي من اللي طيقونه فلازي نبي أم محتاطينا فرح إساس طبو خيارة فإننا بفلاي كافت توقعمنا كافتا تحلق التوقعم همار ريكتر خيار ذو قبو الشيطة فإننا عمنا يموجع تفتكينا لنا حاجة
بلكتا تايقور خمزا لو نجيرو مخم ديهم تسو عالم
ወንጀል እንዴ አብይ ታ በአልና በቀጣ ወንጀል እንከሰሉ ይከል ስነታት ይለን ጀስቲስ ሲስተሙ ቆመ ይቆናል ስለዚህ በጋግኛ ተመላልስ እና ማለት ነይ አቃለ ዳይሬክተሪ እንታየን ዱሩ መሰረሐለና በፓነል ወይ ታ ቡጅለ መሰረሐለና ነው ያ ምንቆተና ፖሊስ ምርመራ ከተሐላል ሆና ግን ደግሞ ቡጅለ ፈና አላህነ እንደላለ ስለዚህ ዳይሬክተር ነይ ታ የተደረጀና ድንደር ወለል ትግል ወይሽዋይ ነው አቃተብ ፍሪና ይወና ዋና አይደለም እና ከነይ እድ ሰውማ زي هي كثرة ناوي كأ نسبة قرنا تحليلنا نحللنا نوم تاع مثل الزوج كثير أو أنا عز بالله يعني أنا أقدم قراوي مسترخى مثل جستيس سيستم نانجر فور بوهوني كن ذيك بوهوني كن بالنسبة أنا عز بالله في صراحة أو أنا أحب أن أقول أنا نجبر
أسألي رأيكم بدعوة محضركم أنت أي حتى بزعلة أو أنها لها تفاعل
أسألي رأينا تأيو بس الله يذكرنا أو تيتيا አሰላሙ አለይኩም መልካም ተጽዕኖ ተጣርቶይ ነው ይቆጥ ይው ኢትዮጵያ ተላጥቶይ ነው ይቆጥ ይትልልክ ነው ለዛና ኢትዮጵያ ሰላሙ አለይኩም ንክብሩ ሙሉ ሙሉ ንክብሩ ንክላት ይተጣሉ ድሌት ነው
አበራ
አሳድር አይና መንግስቲ ብዙ ፍካል ዘሐዘ ዓለም በሰላሙ አለይኩም ተሐቀብ ደረጃ ካል ዘሐዘ ተፈለይ ዕላማ ይብልና ዘሐሸ ሰላሙ አለይኩም ንክብሩ ለዓለም በሀገር ደረጃ ዘሐሸ ሰላሙ አለይኩም ንክብሩ ለዕለን ሐቂ ንክብሩ ለሀገር ክልወና ኢና ንሕና ደግሞ አው እጃም ክልወና عقم نزف قدو حيل سبب نزف قدو بجام كلونا بمنفلات يخون بزين فلات من جس عقم كل صخبي عقم هاللي وون بزتفتر وقتها خونتا زر السحو يخون يخون جوجلة نوكلنا سواء مسلم تس بجرن تس بستاهر نتخرا قرنا طوال حلف حالي فدما من جس ريبورت على زحاق ورسعات بستخال من عقم الصناعة الناسنا عنا ريبورت على سواء مسلم تأذز اللوم نتال نفسي حاسرات بمهال زحاكة ناي سواء مسلم بخبروا له حاجة بخبروا له عالم نخلوا له إجام كله نترح يوز
أتو عبر نقص أتو تصفى عالم بره نذهبكم نيك على مللس بشمين مسلم سماعتيني مسكيني قاني اللي
نعم نعم
ኣብ ዘረባና ኢሳት ቅድመ ዓመታት ኣብ ዝመሓላለፎ መደብ ዝተወሰነ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ጉድለት ምንባሩ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተኣውጁ ዝብል ግን ከም ዝነፀጎ ቅድሚ ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራርቦ ዋና ዳይረክተር ናይ ትትካል ኣቶ ኣበበ ገላው ምግላፁ ዝዝከር እዩ